Totala sikoyo na elilingi ya minei. Wana Adam ampe awa basalaki lisumu, milimo na bango ekufaki. Yango ezali ete bakabwanaki na lisanga na Nzambe. Elingi koloba ete Nzambe azalaki kotala bomoi na bango lisusu te. Babandaki kosala makambo mingi mabe, lokola lokuta, koyiba, koyoka nkanda. Nesika ezalaki ete Nzambe atala bomoi na bango. Sikoyo batalani na lisumu na bango moko na mokili. Mpe na nguya na Satana. Bakukaki kosala makasi mpo na bilei na bango. Na sima awa azalaka na bana. Yango ye pesi ye mpasi mingi mpo na awa. Likambo mosusu ya mawa ezalaki ete bana na bango. Bazalaki lokola baboti na bango. Bango yonso bazalaki na masumu na mokili. Banyama bazalaki na bondeko liboso. Kasi sikoyo bakomi banguna mpe kobangana. Bakofanda lisusu na kati na kimia te pe na lolenge ebongi kati na bango. Nzambe alingaki Adama mpe awa mpe alingi yompe ngai malamu kokanisa. Nzambe apesaki yo ete aza ozanga kotosa. Kasi Nzambe abongisaki nzela malamu. Abongisaki nzela na kozongisa biso epe na ye, epe na bondeko na ye. Malamu toko kakotu na Nzambe kolongola mokili na biso na masumu, pe kopesa biso mokili malamu. Nzambe azali ye moko oyo akoki kolongola mokili. Mpe tozwi mokili ya sika na kotika kosala makambo ya masumu.